პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი. სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ. სარეჟისორო პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილია. დღეს 5 აპრილია, ორშაბათი. ორშაბათობით კონტაქტი განათლებას ეთმობა. ქვეყნის საზოგადოების სკოლის ოჯახის ვალი აღზარდოს სრულყოფილი პიროვნება, აღჭურვილი ცოდნით, უნარჩვევებით, ღირებულებებით, პოზიტიური ცხოვრებისეული დამოკიდებულებებით და აქტიური მოქალაქისთვის საჭირო თვისებებით. აქტიური მოქალაქეობა კი არის ადამიანის ჩართულობა საზოგადოებრივ საქმიანობაში და მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ადამიანის უფლებებისა და კანონის პატივისცემის გზით და ძალადობის გარეშე. დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ დისკრიმინაცია და თანასწორობა. დისკრიმინაციული ქმედებების მსხვერპლი ნებისმიერ დროს ნებისმიერი ნიშნით ნებისმიერი ჩვენგანი შეიძლება გახდეს, ამიტომ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რა ქმედება შეიძლება ჩაითვალოს დისკრიმინაცია და როდის ან როგორ გამოვიყენოთ კანონის საკუთარი თავისა და გარშემო მყოფი ადამიანების ჩაგვრისგან დასაცავად.
ეთერშია გადაცემა
კონტაქტის სტუმრები არიან პაატა დიასამიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე და ეკა ჭითანავა, ერთ-ერთი ავტორი პროექტისა, რომლის ფარგლებში ბათუმში გამსახურდიას ქუჩაზე რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით კედელი მოიხატა. როგორც უკვე დავაანონსეთ, დღეს დისკრიმინაციის შესახებ საუბრობთ. საქართველოში კანონით აკრძალულია ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია, თუმცა უთანასწორო მოპყრობას ფაქტობრივად ყოველდღიურად ვაწყდებით. უფრო მეტიც, ხშირად გვიჭირს დავარქვათ დისკრიმინაციას სახელი და სათანადოდ შევაფასოთ იგი. გადაცემის პირველ ნაწილში ამ თემაზე ჩვენს კითხვებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე პაატა დიასამიძე უპასუხებს. ის ჩვენ სტუდიაშია. პაატა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს. მადლობა მინდა გითხრათ გადაცემაში მოწვევისთვის.
და ვინაიდან დღეს ვსაუბრობ დისკრიმინაციაზე და თანასწორობაზე და გადაცემის დასაწყისშიც აღვნიშნეთ, რომ ძალიან საინტერესოა და უპირენა ვიცოდეთ უფრო მეტი იმის შესახებ, რა შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეთ დისკრიმინაციის მსხვერპლი და სათოთ რა უნდა ვიცოდეთ ჩვენი უფლებების შესახებ ამ შემთხვევაში. და ამიტომ მოდით აქედან დავიწყოთ, რა არის მაინც დისკრიმინაცია, როგორია მისი განსაზღვრება?
დისკრიმინაცია ეს არის განსხვავებული მოპყრობა კანის, რასის, ფერის და ნუ არის ჩამონათვალი გარკვეულ იმ ნიშნების მიხედვით, რასაც პირველ რიგში განსაზღვრავს საქართველოს კონსტიტუცია, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, ისევე როგორც სხვა მიმართულებით, სხვადასხვა მიმართულებით, ასევე დისკრიმინაციის კუთხითაც ჩვენი კანონმდებლობა იხვეწება. საწყის ეტაპზე, ანუ დისკრიმინაციასთან მიმართებაში ჩანაწერი ქონდა საქართველოს კონსტიტუციაში, სადაც საქართველოს კონსტიტუცია ამბობს რაღაცას, რომ დაუშვებელია განსხვავებული მოპყრობა კანის, რასის, ფერის, სქესის, ეთნიკური ან ეროვნული წარმოშობის მიუხედავად. ამ შემდეგ ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში, რომელიც რატიფიცირებაც მოახდინეთ, იქ არის მე-14 მუხლი, თუ სწორად მახსოვს, სადაც საუბარია დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აკრძალვაზე, ანუ ყველანაირი დისკრიმინაციის დაუშვებლობასთან მიმართებაში. ამის შემდეგ ჩვენ 2014 წელს მივიღეთ კანონი, ანტიდისკრიმინაციული კანონი და გვახსოვს ყველას, ნუ ძალიან ისეთ ხმაური მოყვა ამ კანონის მიღებას, ანუ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონი, რომელიც კრძალავს უკვე დისკრიმინაციას და უკვე მექანიზმები შემოვიდა 2014 წლიდან, რაც გულისხმობს იმას, რომ ანუ მესმის კონსტიტუციაში არსებობდა ჩანაწერი, რომ დაუშვებელია კანის, ფერის, ანუ რასის ან სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით დისკრიმინაცია, თუმცა მექანიზმი არ ქონდა იმის, რომ მომხდარ იყო ამასთან დაკავშირებით რეაგირება და ქონდა დაუშვათ აი კანონის ამოქმედებამდე არაერთი შემთხვევა და როცა დისკრიმინაციული მოპყრობა იყო ადამიანების მიმართ, მაგრამ ამაზე ვერ რეაგირებდით სამართლებრივად, იმიტომ სამართლებრივი სივრცე არ გვაძლევდა რეაგირების შესაძლებლობას. ანუ კანონის ამოქმედების შემდეგ უკვე შესაძლებელი იყო, ანუ მაგალითად ამაზე მოგვეხდინა შესაბამისი რეაგირება და მომხდარიყო, ანუ უფლებებში აღდგენა იმ პირის, ვისაც ვის მიმართაც მოხდა დისკრიმინაციული მოპყრობა. ანუ ანტიდისკრიმინაციული კანონი ყოფს ორ ფორმას დისკრიმინაციის, ეს არის პირდაპირი და ირიბი დისკრიმინაცია. ქონია ჩვენ ანუ პრაქტიკაში არაერთი შემთხვევა, როცა დაგვიდგენია დისკრიმინაცია ანუ პირდაპირი ფორმით და ასევე დაგვიდგენია დისკრიმინაცია ირიბი ფორმით. ჰქონდა ამის მაგალითები, როცა ჩვენ მივმართეთ საქართველოს სახალხო დამცველს და ამაზე მოახდინა შესაბამისი რეაგირება. ანუ მე ვსაუბრობდი აქ კანონმდებლობის დახვეწის კუთხით და მივხვდები იმისა, რომ კანონი შემოვიღეთ, ანუ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ანუ კანონმდებლობა ცოცხალი ორგანიზმია და ვითარდება ეტაპობრივად. ამის შემდეგ ცვლილებები განხორციელდა, ჩანაწერი მოხდა 2019 თუ 20 წელს სექსუალურ შევიწროებასთან მიმართებაში, როცა სექსუალურ შევიწროების მუხლი ამოქმედა და ანტიდისკრიმინაციულ კანონში მოხდა ცვლილება და ამ მუხლის ჩანაწერი გაჩნდა. ასევე შრომის ურთიერთობებში ახალი შრომის კოდექსი მივიღეთ, სადაც ერთი თავი დისკრიმინაციაზე არის მთლიანად დათმობილი და ანუ გრძალავს, ანუ არის არაერთი შემთხვევა, როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ხშირი არის აი თუნდაც განცხადებებში გამოქვეყნებულში სამსახურთან დაკავშირებით, როცა არის ვაკანსიები, მოთხოვნები არის დისკრიმინაციული იქ. ანუ ეს არის ჩვეულებრივად ანუ შრომით ურთიერთობიდან გამომდინარე შესაბამისად, როგორც წინასახელშეკრულებულ ურთიერთობებში, ასევე შრომით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ურთიერთობებში დაუშვებელია დისკრიმინაცია და ეს ჩანაწერი უკვე მოხდა შრომის კოდექსში, რომელიც ახალ შრომის კოდექსი იქნა ჩვენს მიერ მიღებული და ანუ არსებობს მექანიზმები, რითაც უკვე შესაძლებელი ანუ შრომით ურთიერთობაში თუ იქნება დისკრიმინაციული მოპყრობა, ამაზე მოხდეს შესაბამისი რეაგირება და შესაბამისი სამართლებრივი მექანიზმი ამოქმედდეს უკვე ამ შრომით ურთიერთობებში, ასე ვთქვათ.
და რა შემთხვევაში გვიჭერს მაინც დისკრიმინაციას დავარქვათ სახელი? რა, როდის არის ეს პრობლემა, როდის დგას, რამდენად მარტივია მის გაცნობიერება და აი როცა განსაზღვრებაზე ვსაუბრობდით, მაინც რა არის დისკრიმინაცია? თქვენ საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალი გვაცანით და აი რა შემთხვევაში ჭირს მაინც აი
ხო, ანუ დისკრიმინაციასთან მიმართებაში
ეს არის სახელის დარქმევა.
განსხვავებული მოპყრობა, დისკრიმინაცია ჩვენ გქონია არაერთი შემთხვევა, როცა მოუმართავს მოქალაქეს, ანუ აქ უნდა იყოს შესადარებელი კომპანდანტი, ანუ შესადარებელი, ვისთან მიმართებაშია დისკრიმინაციული მოპყრობა, რომ ჩაითვალოს ის არის დისკრიმინაციის მსხვერპლი. ანუ კანონმდებლობა ასევე უშვებს ანუ პოზიტიურ დისკრიმინაციას, ანუ იმათ ართვლის დისკრიმინაციას პირიქით, ანუ როცა თანაბრად ვეპყრობით ადამიანს, რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ეს არის დისკრიმინაციული მოპყრობა მის მიმართ. ანუ კანონმდებლობაში არის პირდაპირ ასეთი ჩანაწერი, აი მაგალითად თანასწორობის წასახალისებლად ასეთ შემთხვევაში, ანუ ეს არის პოზიტიური დისკრიმინაცია, ანუ განსაკუთრებით გენდერული ორსულობის ან დედობის საკითხებში, აგრეთვე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ. ანუ ეს არის ისეთი შემთხვევა, როცა არის პოზიტიური დისკრიმინაცია და ანუ ამას არ განიხილავს ანუ დისკრიმინაციად კანონმდებელი, ანუ რაც გულისხმობს პირდაპირ და ირიბ დისკრიმინაციას. ჩვენ ქონია შემთხვევები, როცა ადამიანს გასჩენია იმის დაბეჭდილება, რომ ის არის დისკრიმინაციული მოპყრობის მსხვერპლი, მაგრამ როცა გაიარა ჩვენთან ერთად საკანონმდებლო ბაზა, ვნახეთ ანუ რა მოპყრობა იყო მის მასთან მიმართებაში, ანუ ჩამოყალიბდა თვითონ, რომ ის არ იყო დისკრიმინაციის მსხვერპლი. არის ზოგჯერ შემთხვევა,
როცა რა შემთხვევაზეა საუბარი, აი რა შემთხვევაში ჩათვალა
და რატომ უჩდება ადამიანს, რომ ის დისკრიმინაციის მსხვერპლია?
ხო, ანუ მას ეგონა ასეთი რაღაცა, რომ მასთან მიმართებაში იყო განსხვავებული მოპყრობა, მაგრამ მხოლოდ მასთან მიმართებაში იყო, ანუ გარკვეული სახის უფლებაში შეზღუდვა იყო თუ სწორად მახსოვს, მაგრამ მხოლოდ იყო მასთან მიმართებაში ეს უფლება, შეზღუდვა ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მას შეუზღუდეს ეს უფლება. და ანუ ეგ წმინდა სახელშეკრულება ურთიერთობა, ანუ სხვასთან მიმართებაში თუ რამდენიმე ადამიანი ვიქნებოდით და ანუ მხოლოდ ამ ადამიანთან მიმართებაში იქნებოდა განსხვავებული დატვირთვა იმის გამო, რომ იქ გამოვლინდებოდა პოლიტიკურ დინიშნის მიხედვით ან რაღაც, ანუ ამ შემთხვევაში იქნებოდა დისკრიმინაციული მოპყრობა. ანუ მას ანუ ესეთი ვარაუდი საფუძველი ვერ იქმნებოდა იმ მომენტში და შესაბამისად ანუ დისკრიმინაციული მოპყრობა ამ პირთან მიმართებაში, ანუ იქ იყო სახელშეკრულებო ურთიერთობა, როცა დამატებით ვალდებულებებს ასრულებდა და ეს მის ანუ მის ვალდებულებებში შედიოდა, ან კონკრეტული პირის ვალდებულებებში. აქ საუბარი არის ასევე მტკიცების სტანდარტთან მიმართებაში, განსხვავებული მტკიცების სტანდარტია დისკრიმინაციასთან მიმართებაში. ანუ ჩვეულებრივად მაგალითად სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი არეგულირებს იმას, რომ წმინდა შეჯიბრებითია პროცესი და ორივე მხარემ უნდა დაადასტუროს ფაქტები, რასაც მოიყვანს, მაგრამ დისკრიმინაციასთან მიმართებაში მსგავს ჩანაწერი არაა. დისკრიმინაციასთან მიმართებაში არის ის, რომ ვინც არის დისკრიმინაციული, ანუ ვისაც მოეპყრენ დისკრიმინაციულად, აი ადამიანმა დასაბუთებული ვარაუდის, ანუ ვარაუდის საფუძ სტანდარტი უნდა შექმნას, ანუ მინიმალური ვარაუდის სტანდარტი. აი მაგალითად, მე თუ ვარ დისკრიმინაციის მსხვერპლი, მე უნდა შევქმნა ვარა მინიმალური ვარაუდი იმისა, რომ ჩემს მიმართ არის დისკრიმინაციული მოპყრობა. ამის მტკიცებულება უნდა წარმოადგინო, რომ მინიმალური ვარაუდის, რომ ვარ დისკრიმინაციული მოპყრობის მსხვერპლი და ვინც მეპყრობა უკვე დისკრიმინაციულად, ის რომ არ მომპყრობია მე დისკრიმინაციულად, მას აქვს უკვე მტკიცების ვალდებულება, რომ მისი ქმედება არ იყო დისკრიმინაციული და ნუ მე თუ მიუმართავ და უშვათ სასამართლოს ან სახალხო დამცველის აპარატს, ასეთ შემთხვევაში მტკიცების სტანდარტი სწორედ ასე განაწილდება. მე მომთხოვენ მხოლოდ იმას, რომ მინიმალური ვარაუდი შევქმნა იმის, ანუ მტკიცების ვარაუდი იმის, რომ მე ვარ დისკრიმინაციული მოპყრობის მსხვერპლი და ანუ სხვა ანუ დარჩენილ შემთხვევაში ანუ მტკიცების ვალდებულება აქვს იმ პირს, ვინც სავარაუდოდ მომეპყრა ასე ვთქვათ დისკრიმინაციულად მე.
ანუ არსებობს ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც იცავს დისკრიმინაციის მსხვერპლს და თქვენ ახსენეთ სახალხო დამცველის აპარატის. აი, სახალხო დამცველის აპარატი რამდენად არის ქმედითუნარიანი ორგანო ამ შემთხვევაში? მე გულისხმობ იმას, რომ თუ რეალურად ადამიანი არის დისკრიმინაციის მსხვერპლი, ბოლომდე მისდიოს ამ საქმეს და არ შემოიფარგლოს მხოლოდ კონკრეტული რეკომენდაციებით.
კი ბატონო, ანუ ანუ არსებობს ორი ინსტიტუტი დისკრიმინაციასთან მიმართებაში. პირველი ეს არის სახალხო დამცველის აპარატი, რომელსაც აქვს უფლებამოსილება ის, რომ განიხილოს შესული განცხადებები დისკრიმინაციასთან მიმართებაში და გამოსცეს რეკომენდაციები. ჩვენ მქონდა ანუ რამდენიმე შემთხვევა მე ანუ პირად პრაქტიკაში, როცა საქმე საწარმოებდა სახალხო დამცველის აპარატი, რამდენიმე ერთი შემთხვევა იყო, როცა მორიგებით დასრულდა, ანუ იმ სახელმწიფო უწყება იყო, რომელმაც შეასრულა ის ვალდებულება, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთან მიმართებაში იყო დისკრიმინაციული მოპყრობა, შეასრულა ვალდებულება და ანუ ფაქტობრივად ამას ეს მომსახურება გაუწია რა მომსახურებითაც ვერ სარგებლობდა, ამიტომაც აქ მორიგებით დავასრულეთ საქმე. მათაც თანხმდებოდნენ, რომ ეს დისკრიმინაციული მოპყრობა იყო, ანუ ეს ის შემთხვევა იყო, როცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს ვერ იღებდა მართვის მოწმობას იმის გამო, რომ არ იყო ანუ ადაპტირებული სატრანსპორტო საშუალება. ანუ თანხმდებოდით ყველა, ანუ საწყის ეტაპზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობდა იმას, რომ მას უნდა წარმოედგინა სატრანსპორტო საშუალება, მაგრამ კანონში ასეთი დავალდებულება იმის არ შეიძლებოდა, რადგან თანხმდებოდით ყველა, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროც გვითანხმებოდა და გვითხრეს, რომ გაითვალისწინებდა სამომავლოდ ბიუჯეტში და მართლაც ასე მოხდა, გაითვალისწინეთ ბიუჯეტში, უბრალოდ იმ საკითხზე შეუთანხმდით, რომ ანუ ამის ისეთი აუცილებლობა, რომ ყველა სერვის ცენტრში ყოფილიყო, არ იყო აუცილებელი. ერთი არის სერვის ცენტრი, თუ მაგალითად აჭარის რეგიონში ვინმე დაჭირდება, რომ ჩააბაროს მართვისმოწმობა, ან უნდა იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, წინასწარ წერს განცხადებას, ჩამოუყვანებენ, ჩააბარებს და ანუ ახსნა სატრანსპორტო საშუალებას უკან დააბრუნებენ. ზუსტად ეს არის პოზიტიური დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა, რაზეც საუბრობდი, რაც დასაშვები ანუ სხვა პირთან მიმართებაში, თანასწორი ამ დგომარეობაში იყოს ეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. რაც შეეხება ხა სახალხო დამცველს, სახალხო დამცველთან დაკავშირებით იყო ანუ რეკა სარეკომენდაციო ბარათს გამოსცემს და ამ ეტაპზე უკვე იმის უფლებამოსილებაც გააჩნია, რომ ეს სარეკომენდაციო რეკომენდაციის შესრულებაზე კონტროლი გაუწიოს მან. ქონდა მაგალითად შემთხვევა ბათუმის უნივერსიტეტთან მიმართებაში, ბოლო რაც შემიძლია გავიხსენო, რამდენიმე თვის უკან იყო შემთხვევა, როცა ბათუმის უნივერსიტეტმა უარი უთხრა აუდიტორის დათმობაზე გარკვეული ნიშნის გამო და ამაზე ქონდა შემთხვევა, როცა მიმართეთ სახალხო დამცველს. სახალხო დამცველის აპარატი ანუ ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამაში და აქტიურად მუშაობს. ანუ შეუძლია ზეპირი მოსმენა ჩაატაროს, ხარეები დაიბაროს, ახსნა განმარტებები ჩამოორთოს. არაერთი 4-5 ზეპირი მოსმენა ქონდა, მეორე მხარდანაც ინფორმაციები გამოითხოვა, ჩვენიდანაც გაითხოვა სახალხო დამცველმა ინფორმაციები და საბოლოოდ დაადგინა, რომ ეს იყო მართლა დისკრიმინაციული მოპყრობა, რეკომენდაციით მიმართა და შემდეგ ერთი თვის შემდეგ უკვე მიმართა რეკომენდაცია, ანუ გამოითხოვა ინფორმაცია, რომ გასცემულ რეკომენდაციაზე რა რეაგირება მოხდა, მიიღო ამაზე შესაბამისი პასუხი, რომ დებულებაში შეიტანეს ცვლილება და თვითონ ადმინისტრაციამ გასცა რეკომენდაცია, რომ შემდგომში აღარ მომხდარიყო დისკრიმინაციული მოპყრობა ანალოგიურ შემთხვევებში. ანუ მსგავსი შემთხვევა ქონდა, როცა ქმედითი, ანუ ფაქტობრივად სახალხო დამცველის აპარატი ამ მიმართულებით. რაც შეეხება ხა ანუ სასამართლოს, სასამართლოსთან მიმართებაშიც ჩვენ დავაობთ ანუ რამდენიმე შემთხვევა და ერთი სარჩელი ახლა შეგვაქვს ანუ დისკრიმინაციულ მოპყრობასთან მიმართებაში, მაგრამ ანუ ძირითადად შრომით ურთიერთობებში ხდება ანუ სასამართლოზე მიმართვა. დისკრიმინაციული მოპყრობა ნუ სასამართლო გადაწყვეტლება უკვე სავალდებულო ხასიათისა, აღუსრულებლობა მისი უკვე დანაშაულია და ანუ აქ ძალსახად უნდა აღსრულდეს ის თუ დაადგენს დისკრიმინაციას და ანუ დაწერს გადაწყვეტლებას, რომ დისკრიმინაციულია მოპყრობა და შემდეგ ამას მოყვება უფლებებში აღდგენა, ანუ ეს შესასრულებლად უკვე სავალდებულოა და უნდა შესრულდეს. აქ ერთ მომენტს დავსცენ მოკლედ, რომ სახალხო დამცველთან მიმართებაში, ანუ მიმართვაზე და რადიო მსმენელის გვისმენს ჩვენ, ანუ მიმართვასთან მიმართებაში არის ერთწლიანი ვადა, ანუ ერთი წლის შემდეგ ვეღარ მიმართავთ უკვე ფაქტიდან, ეს არის როცა დისკრიმინაციულად მოგვეპყრენ ჩვენ და ამ მოპყრობიდან ერთი წლის განმავლობაში შესაძლებელია რომ მიმართოთ სახალხო დამცველს, მე უკვე ანუ აღარ განიხილავს ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველის აპარატი და მნიშვნელოვანია.
ანუ თემას უფრო დეტალურად ისევ დაუბრუნდებით, ახლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და რამდენიმე წამში კლავ დაუბრუნდებით.
იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 15 წუთზე. საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27-43-82.
ახალი ნათებისა და ავეჯის სალონ ფორუმის ახალი ფილიალი ბათუმში გაიხსნა. ავეჯი და განათება ახლა უკვე ერთ სივრცეში. ახალ მისამართზე, შარტავას გამზირი, გმირთა ხეივანი, მიიღე ფასდაკლება და საჩუქრები და აღნიშნე ჩვენთან ერთად www.newlight.gr.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27-43-82.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი კვლავ პირდაპირ ეთერშია. დღეს დისკრიმინაციასა და თანასწორობაზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის რეგიონული
ფილიალის თავმჯდომარე პატა დიასამიძე.
ჩვენ ვისაუბრეთ იმ შესახებ, რა არის დისკრიმინაცია, ვინ შეიძლება განახორციელოს დისკრიმინაცია, რა ნიშნით შეიძლება მოხდეს დისკრიმინაცია. გადაცემის დასაწყისში იმის თაობაზეც რომ აღვნიშნეთ, რომ გადაცემის მსვლელობისას კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლებოდა.
ეკა ჭიტანავა, ჩვენ
საკმაოდ საინტერესო პროექტის შესახებ ვისაუბრებთ.
ეგაჭიტანავა გახლავთ ერთ-ერთი ავტორი პროექტისა, რომლის ფარგლებში ბათუმში გამსახურდიას ქუჩაზე რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით კედელი მოიხატა. და ეგა ახლა თბილისიდან გვერთვება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
გამარჯობა, მეც მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს და მადლობა რომ ამ მნიშვნელოვან თემას უძღვნით ჩვენს გადაცემას.
და საინტერესოა, როგორ დაიბადა ამ პროექტის იდეა.
ესე იგი, მე ვარ ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი და ჩვენ უძღვნით მუშაობს რელიგიური ეთნიკური მრავალფეროვნების რასობრივი დისკრიმინაციის საკითხებზე. და ხშირად ხვდებით ხოლმე ახალგაზრდებს სხვადასხვა რეგიონში. ჩაუბრობთ ხოლმე ამ თემაზე და გვაქვს ბევრი პროექტი, რომელიც ხელს უწყობს ცნობერების ამაღლებას სწორედ ამ საკითხებზე. რა არის რელიგიური და ეთნიკური მრავალფეროვნება, როგორ არის საქართველოში წარმოდგენილი, რა არის რასობრივი დისკრიმინაცია, რა ფორმები გვხვდება ამ დისკრიმინაციის. თუმცა იმისათვის, რომ უფრო ასე ვთქვათ, ნაყოფიერ დისკუსიას შევუწყოთ ხელი, ხშირად მნიშვნელოვანია საინტერესო ფორმების გამოყენება, ინოვაციური ფორმების. მაგალითად, ეს მხოლოდ საუბრი თან ჩვენების კინოჩვენება იქნება, ვიდეოები ჩვენება და ტრენინგები. კი არა, არამედ შეიძლება ისეთი აქტივობები, როგორიც არის მაგალითად ერთობლივი ხატვა. ამიტომ მე და გიორგი გაგოშიძემ, გაგოშამ, რომელიც არის სტრიტ არტისტი, ან ქუჩის ხელოვანი, ასე ვთქვათ, მხატვარი და ქუჩაში ხშირად ხატავს ხოლმე სხვა სოციალურ პოლიტიკურ თემებზე, გადავწყვიტეთ, რომ ეს პირველი საპილოტო ერთობლივი პროექტი გაგვეკეთებინა და აი ამ ნახატების საშუალებით გვეჩერა ამ თემების რეპრეზენტაცია, როგორიც არის მაგალითად ახალციხეში დავხატეთ მულტიკულტურალიზმზე, ანუ რელიგიურ და ეთნიკურ მრავალფეროვნებაზე, და იქ ნაჩვენებია, რომ როგორ მეგობრობენ ერთმანეთთან სხვადასხვა ეთნოსისა და კულტურის რელიგიის ადამიანები. იყო ერთი წესი, რომელიც სიღარიბის თემას მიუძღვენის. მარნეულში მაგალითად მქონდა ესეთი ნახატი, სადაც ხაზი არის გასმული განათლებისადმი ხელმისაწვდომობაზე. და ბათუმში, რადგან ბათუმი არის ძალიან მულტიკულტურული ქალაქი და 21 მარტს აღინიშნება რასობრივი დისკრიმინაციის საერთაშორისო დღე, გვინდოდა რომ აი კვირეულის ფარგლებში ერთი სტენსილი გაგუკეთებინა რასიზმისა და რასობრივი დისკრიმინაციის თემაზე. რასიზმი რატომ, ხო იკითხავს ბევრი ბათუმში, რა განსაკუთრებულად ესე თქვა, ესეთი პრობლემურია ეს თემა. არა, რა თქმა უნდა, ზოგადად მნიშვნელოვანი არის ამ თემაზე ცნობრების ამაღლება და რასიზმი არ არის მხოლოდ კანის ფერის ნიშნის დისკრიმინაცია, იგი მოიცავს როგორც ეროვნული, ეთნიკური, რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაციასაც. და ამ ნახატზე რა ჩანს? ერთი შეხედვით არის ფერები, მრავალფეროვანი სხვადასხვა ფერის ადამიანები დგანენ და ღებავენ ერთმანეთს ფერებში, და თუმცა თუ კარგად დავაკვირდებით, ნახავთ თითეული მათგანი მეორეს ხვას, ან ღებავს თავის ფერში. იქ არის მწვანე, წითელი, ყვითელი, მაგრამ ერთი მხრივ არის ესეთი მრავალფეროვნება თითქოს, მაგრამ ადამიანები ცდილობენ სხვა მიმსგავსონ. და ეს აღარაა ჩვენ კულტურულ კონტექსტს პასუხობს, მიესადაგება, ხშირად არის ხოლმე შიში, რათა განსხვავებული იდენტობების მიმართ, თან მოგწონს ეს მრავალფეროვნება და თან ამავე დროს გვეშინია ხოლმე. ეს უკავშირდება, ვთქვათ, უცხოელების ჩამოსვლას, მიგრაციას, ზოგადად კულტურულ, ეთნიკურ, რელიგიურ მრავალფეროვნებას. ეს შიშები მაინც ჩვენს საზოგადოებაში არსებობს. და რაღაცა ეს მანიფესტი არის ზუსტად ამ თემაზე, ეს პენსილი, რომ ამ მრავალფეროვნებით არ უნდა შეგვეშინდეს, რომ გამლელები როდესაც ხედავდნენ, უყურებდნენ, უი რა ლამაზია ამბობდნენ, მაგრამ აი თუ კარგად დავაკვირდებით, ბეკგრაუნდზე არის ასევე კედელზე წარწერები, რომელსაც მთლიანად არ იკითხება, მაგრამ ფრაგმენტულად გვაძლევს მინიშნებას იმ თემებზე, რაზეც არის განსხვავებული, განსხვავებულის მიღება, რასიზმი და ასევე რასობრივი დისკრიმინაციის საერთაშორისო დღე იყო. აქ ამაზეც უნდა ითქვას, რომ ხშირად არსებობს არასწორი წარმოდგენა იმაზეც, რომ რაღაც განსხვავებული რასები არსებობენ და ამაზე არც უკვე დაგროვილი საკმარისი მეცნიერული ცოდნა, რომ სინამდვილეში ბიოგენეტიკურად განსხვავებული და გეოგრაფიულად შემოსაზღვრული რასები არ არსებობს და ჩვენ რაღაცა მაინც ერთგვარად და განგვასხვავებს ხშირად კანის ძერი, სხვადასხვა ფიზიკური მახასიათებლები, თუმცა ყველანი თემში ერთ რასას განეკუთვნებით და არ შეიძლება ამა თუ იმ ნიშნით ადამიანების გამოყოფა, გამორჩევა და ამა თუ იმ ნიშნის გამო რაღაც უპირატესობის მინიჭება ან პირიქით არასახარბიელო მდგომარეობაში ჩაყენება. აი ამაზე არის მოკლედ ეს ქუჩის მხატვრობა.
და რა შეეხება ინტერესს, როგორი იყო ინტერესი და ჩართულობაც, იმიტომ რომ მასში მონაწილეობდა ნაი მხატვის პროცესში ჩვენი თანაქალაქელებიც და რამდენად გამართდა თქვენი მოლოდინი იმისა, რომ ეს გამოიწვევდა დიდი ინტერესს და ამ ფორმით ცნობიერების ამოაღლება საკმაოდ კარგი მეთოდია.
კი, ინტერესი დიდი იყო და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე, რომ მარტო კი არ დავხატოთ, ჩვენ არმე ჩავთოთ ამაში ახალგაზრდები პროცესში და ყველგან, ყველა ქალაქში ასე არის ხოლმე. ბათუმში დიდი ინტერესი იყო, სკოლის მოსწავლეები ესწრებოდნენ, ზოგი რაღაცა პრობლემის გამო ვერ დაესწრო, იმიტომ რომ ამინდის გამო საზოგადოებრივ რამდენიმე გადავდეთ. გვინდა და რომ თქო ნატალია მედისის კარგი ამედისის დაგვემთხვია. ასევე ადგილობრივად ქართულ მუსლიმთა კავშირი ის ახალგაზრდული ფთის წარმომადგენლები ხურია აბაშიძე მაგალითად, რომელიც ასევე TDI-ის პროექტის აღმოჩენა არის. ჩვენ მასზე დოკუმენტური ვიდეოც მოვამზადეთ და ისიც მონაწილეობდა და მესამე საჯარო სკოლის მოსწავლეები. და გვინდა რომ ჩვენ ამას მოვაყოლებთ ასევე სალექციო კურსებს ვატარებთ ხოლმე, ორი ლექცია მოსდევს ხოლმე თითო ამ საზოგადოებრივ აქტივობას. ადამიანის უფლებებზე და ხელოვნებაზე არის ხოლმე და ასევე სამოქალაქო აქტივიზმზე, როგორ შეიძლება ამ ხელოვნების ფორმით, სხვადასხვა არტისტული ესქვა მეთოდებით და ხერხით თქვენ გამოხატეთ ჩვენი პოზიცია ამ ადამიანის უფლებების და სოციალურ საკითხებზე.
და ეგა საინტერესოა, ეს და ანალოგიური პროექტები რამდენად ეხმარება ადამიანებს ცნობიერების ამაღლებაში?
იცით რა, ეს ასე არ გაგვიზომავს, რომ გითხრათ, რომ აი ამდენით გაიზარდა, ამდენად პროცენტულად, თუმცა მიგვაჩნია, რომ განსხვავებული ხილვადი ფორმები არის ასეთი და ხელს უწყობს ჩართულობას ახალგაზრდებს, როდესაც შენი ძირო ეს რაღაცა შენი მონაწილეობით გაკეთდა, უფრო მეტად ერთვები მის ამ შინაარსის შექმნაში. და ვფიქრობ, რომ ამ ფორმით ხშირად, ამ ფორმით ძალიან ისეთია საინტერესოა ხოლმე და ალბათ ეფექტიანი იქნება თემებზე მსჯელობა, იმიტომ რომ კი ბევრი ლექცია ტარდება, სხვადასხვა კულტურული აქტივობები, მაგრამ საჭირო არის ხოლმე ყოველთვის მოვძებნოთ ახალი გზები გამოხატვის, ახალი საშუალებები, რომელიც უფრო მიმზიდველი იქნება ახალგაზრდებისათვის და ამ პროცესში თვითონ თავიანთ თავსაც დაინახავენ.
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ამ პროექტის ფარგლებში არაერთი თემატური ისეთი აქტივობა განხორციელდა. კვლავ დაბრუნდებით ბათუმში, თუ ეს
გვინდა ბათუმში ამ პროექტით თუ არა სხვა პროექტით აუცილებლად გვინდა ამ გავსი პროექტების განხორციელება. მომავალში ჩვენ შევქმნით ასევე Facebook გვერდი კუთხეები და კედლები, Walls and Corners ასე ქვია, და ცდილობთ ხოლმე რასაც ვაკეთებთ აი ამ ქუჩის კედლის მხატვრობაზე სამოქალაქო აქტივისტზე აქ ავტორსაც ხოლმე ინფორმაცია. კი, რა თქმა უნდა, გვინდა რომ ამ ფორმით ამ და სხვა პროექტის ფარგლებში გავაგრძელოთ მსგავსი აქტივიზმი.
დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, კონტაქტის სტუმარი გახლდათ ეკა ჭითანავა, ერთ-ერთი ავტორი პროექტისა, რომლის ფარგლებში ბათუმში გამსახურდიას ქუჩაზე რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით კედელი მოიხატა და ისე დაუბრუნდა.
ეკა ასევე არის ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი და ეს ინსტიტუტი არის საერთაშორისო კვლევას ახორციელებს, მათ შორის საქართველოში რელიგიურ გაერთიანებებთან საჭიროებებსაც იკვლევს და ну ალბათ ეს კიდევ სხვა ერთი გადაცემა ალბათ არ ეყოფა ამ თემას. ასე რომ ყავ უბრუნდებით ჩვენი სტუდიის სტუმარს.
სტუმარს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე პაატა დიასამიძე გახლავთ დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში. თქვენ უსმენთით ეკასაუბარს და პროექტი, რომელსაც ეკასაუბრობდა ხელოვნება ადამიანის უფლებებისთვის, ასე ქვია ამ პროექტს, და დისკრიმინაციასთან გამკლავება ალბათ ადამიანის ერთ-ერთი უმთავრესი უფლებაა. ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, რა ითვლება დისკრიმინაციად და რა ფორმები არსებობს დისკრიმინაციის და როგორ უნდა გავუმკლავდეთ ადამიანები ამას. მოდით ამაზე ვისაუბროთ ახლა ამ მომენტში.
პირველ რიგში მე ვიცნობ ქალბატონ ეკას, ნამდვილად მნიშვნელოვან პროექტებს ახორციელებს ამ მისი ორგანიზაცია და მინდა ძალიან დიდი წარმატებები ვუსურვო ამ პროექტებში. რა შეიძლება ანუ დისკრიმინაციას, დისკრიმინაცია უმრავლეს შემთხვევაში გვხვდება აი ჩვენ მქონდა მაგალითად პრაქტიკიდან, რაც შემიძლია მოვიყვანო შრომით ურთიერთობებში, წინა სახელშეკრულებულ ურთიერთობებში. ერთ-ერთი მაგალითი იყო, როცა სამსახურში, როცა ვაკანსია გამოაცხადეს, ვარი უთხრნენ სამსახურში იმის გამო, აყვანაზე, იმის გამო, რომ სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდებოდა შერჩევა აპლიკანტების, რაზეც სახალხო დამცველის აპარატმა დაგვიდგინა დისკრიმინაცია. ანუ ეს არის ყველაზე გავრცელებული, ეს არის შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაცია.
ანუ ყველაზე გავრცელებული, იმიტომ რომ საკმაოდ რთელია ინფორმების შემონათვალი, რაც შეიძლება
დისკრიმინაცია
ჩაითვალოს და მას ყველაზე გავრცელებული აი თქვენ ახლა ახსენეთ შრომითი ურთიერთობები. ეს არის ალბათ პირველ ადგილზე, ხო? მასე გამოდის თქვენი საუბრიდან
გამო. ხო, რა თქმა უნდა, შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაცია ანუ ყველაზე ანუ ისეთ გავრცელებულია. იქ სხვადასხვა ნიშნით შეიძლება შესაძლებელი იყოს მაგალითად პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება სამსახურიდან, შესაძლებელი იყოს სხვა ნიშნით გათავისუფლება ან დაუშვათ მდგომარეობიდან გამომდინარე ადამიანის ან სხვადასხვა ნიშნით შესაძლებელია რომ გათავისუფლდეს სამსახურიდან, რაზეც უკვე შრომით დაღვაზე შესაძლებელია მართოს სასამართლოს და ამავდროულად მოითხოვოს დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენა. ძალიან ბევრი შემთხვევა მქონია მაგ შემთხვევაში
და საკმაოდ ხშირია, მგონი, ის შემთხვევა და ამაზე ხშირად საუბრობენ, როცა განსხვავებული ანაზღაურება აქვთ და ქალის ხელფასზე
დევრად. კი, მაგ საკითხზე მივდიოდი ზუსტად, ვინაიდან ახლა კერძო დამსაქმებლები არიან, მათ ფაქტობრივად გადახდა უჭირთ, აი ახლა ორსული ქალი თუ იქნება სამსახურში, მას ეკუთვნის შრომის კანონმდებლობიდან გამომდინარე შვებულება.
თუმცა ხშირია შემთხვევები, როცა არ აღყავთ სამსახურში.
კი, და დისკრიმინაციული მოპყრობა ხდება მაგის გამო ზუსტად, აი მაგამდე მივდიოდი და ზუსტად ანუ მაგაზე ჩანაწერი გააკეთა შრომის კოდექსმა ახალმა, რომ აქ მტკიცების მეტი ტვირთი აქვს დამსაქმებელს, თუ მოხდება გათავისუფლება ამ ნიშნით. ანუ პრობლემა ის იყო, რომ ხშირ შემთხვევაში შეფარვით აკეთებს და არა იმიტომ რომ არ სურდათ, ანუ სხვა რაღაცის გამო ათავისუფლებდნენ ამ ადამიანს და ეს იყო ძალიან დიდი პრობლემა შემდეგ მტკიცების კუთხით. ანუ ასე მტკიცების კუთხით არის ის, რომ ძალიან ხშირი არის ჩვენთან მაგალითად პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლენ ან რაღაც. ამ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ანუ იქ არასდროს არ ამბობენ იმას, რომ ეს პოლიტიკური ნიშნით გათა. ანუ გათავისუფლების საფუძველი არის, მაგრამ როცა შინაარსში შედის, უკვე სასამართლო დაიკლევს, მაგრამ რეალური საფუძველი აღარაა. იქ საფუძველი გამოცვლილია სხვა რაღაცას და ანუ დგინდება, რომ რაღაც მართლა პოლიტიკური კუთვნილების ან სხვა რაღაც კუთვნილების ნიშნის გამო მოხდა, ასე ვთქვათ.
პატა, საინტერესოა, რამდენად ხშირად ხდება, როდესაც ადამიანი არის დისკრიმინაციის მსხვერპლი და ის იწყებს ბრძოლას ამის წინააღმდეგ.
კი, საკმაოდ ხშირია, მაგრამ ანუ მე რამინდა ხა რადიო მსმენელსაც რომ ცნობილი იყოს, ხშირი არის შემთხვევები, როცა ადამიანი ვერ აიდენტიფიცირებს არის თუ რა დისკრიმინაციის მსხვერპლი. ასეთ შემთხვევაში უნდა მიმართოს იურისტს, რომელიც ანუ კანონმდებლობიდან გამომდინარე მასთან ერთად გაივლის იმ ფაქტს, ანუ რა ფაქტიც შემთხვევა მას და ამ ფაქტის ირგვლივ დაამუშავებენ არის თუ რა ამ შემთხვევაში დისკრიმინაციის მსხვერპლი. რაზეც მე დასაწყისში ვისაუბრე, მაგრამ ძალიან ბევრი შემთხვევა, ანუ შრომით ურთიერთობებში ძალიან ბევრი შემთხვევა არის ჩვენთან მომართვიანობის, როცა ნუ გარკვეული ნიშნით ხდება ანუ ადამიანების დისკრიმინაცია ასე სხვა შემთხვევებში, ანუ აი რაზეც ვისაუბრებ, მაგალითად პარტიის გადაცემის კუთხით იყო, ანუ აქ უფრო ანუ იმის გამო, რომ საქმიანობის სფერო, ანუ საქმიანობის ნიშნის სფერო რაღაც ორგანიზაცია იყო, რომელიც მოწყვლა ჯგუფებზე მუშაობდა და ამ მოწყვლა ჯგუფებთან მიმართებაში ვინაიდან ამ ჯგუფებზე მუშაობდა ეს ორგანიზაცია, პირდაპირ არ უთქონთ, მაგრამ დავადგინეთ, ანუ ფაქტობრივად კიცებულებებით, რომ ანუ აქ პირდაპირ ვერ ხდება დადგენა, მაგრამ ახლა ფართის გამო, რომ ვარ სკეთყვენ იმის გამო, რომ შუქი არ ინთება და უშუალოდ დღეს და ამაზე ერთი თვით ადრე გავს გაფრთხილებული, ან და უშუალოდ კედელი ჩამოშლა ხდება იმ დღეს, ან რაღაც ფანჯრის შეცვლა ხდება იმ დღეს, ნუ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ვარის თქმა სურს იმას და ანუ მტკიცების თვით იმაზე გადადის მე რა, ანუ ახლა ერთი თვით ადრე როცა განცხადება იწერება, რომ ფართი ჭირდება და იმ დღეს, ანუ ის ერთი თვის გასვლის შემდეგ იმ დღეს იმ საათზე ხდება ამ ფართის დაკავება და რაღაც პრობლემა იქნება ხელოვნური შიგნით, ანუ ესეც დადგენადია, რამდენად ხელოვნურია ხა ამ ასე ვთქვათ, ის პრობლემა რაც იყო და იმ შემთხვევაში დადგინდა, რომ ნამდვილად ხელოვნურად წარმოქმნილი პრობლემა იყო, რაზეც თქვა სახალხო დამცველმა, რომ ანუ არ შეესაბამებოდა ეს და არათუ ის, როცა განცხადება დაიწერა და თავშუალოდ არა ეს აუდიტორია, მაგრამ ხომ შესაძლებელია ჩანაცვლება აუდიტორის არასამუშაო დღეს იყო, მაგრამ ამაზე პასუხი როცა ვერ გაქვს უკვე მოწინააღმდეგე მხარე, ანუ ასეთ შემთხვევაში
და რა ქსას უნდა დაადგეს ამ შემთხვევაში ადამიანი, თუ ისთვლის რომ არის დისკრიმინაცია?
პირველ შემთხვევაში უნდა გაიაროს კონსულტაცია იურისტთან, ამის შემდეგ თუ ჩამოყალიბდებიან იურისტთან ერთად, რომ არის დისკრიმინაციის მსხვერპლი, უკვე განცხადება უნდა სამანუ დასაბუთება ჭირდება, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე მე, რაღაც მინიმალური ვარაუდის სტანდარტი უნდა შეიქმნას, ეს დასაბუთება ჭირდება მასთან ერთად მტკიცე ბულები ხა იურისტთან ერთად უკეთესად შეძლებს ამტკიცებულებების მოგროვებას. ამის შემდეგ უკვე შეუძლია მიმართოს სახალხო დამცველის აპარატს და ერთი წლის განმავლობაში, როგორც აღნიშნე მე, შეუძლია მიმართოს სასამართლოს დისკრიმინაციული მოპყრობიდან უკვე და მოითხოვოს დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენა. ანუ სახალხო დამცველი ვერ მშელობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ანუ ამას ახლა შეიძლება ანუ ისეთი დისკრიმინაცია იყოს, რომ ამან დაუშვათ ზიანი წარმოშვას და მორალურად განადგურდეს ადამიანი, ამის გამო ამაზე შესაძლებელია, რომ კომპენსაციის დაკისრებაც კი მოხდეს და ამ შემთხვევაში სასამართლო მსჯელობს უკვე ამ კომპენსაციასთან მიმართებაში სახალხო დამცველი ვერა, სახალხო დამცველი დაადგენს მხოლოდ იმას, რომ დისკრიმინაციას ჰქონდა თუ არა ადგილი და რეკომენდაციით მიმართავს, რომ სამომავლოდ ურთიერთობებში დისკრიმინაციული მოპყრობა არ იყოს, მაგრამ ზიანის ანაზაღურების კუთხით უკვე სასამართლო უნდა შეიტანოს სარჩელი, მაგრამ აქვე არის ერთი დეტალზე, თუ ანუ ჩვენ მიუმართავთ დაუშვათ, ანუ აქ ორი ინსტიტუტი ვახსენე, სახალხო დამცველის აპარატს და სასამართლოს. თუ ჩვენ მიუმართავთ სასამართლოს, ამავდროულად სახალხო დამცველის აპარატში შევიდან დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენაზე, სახალხო დამცველის აპარატი შეწყვეტს საქმის წარმოებას, ან თუ სხვაგან მიმდინარეობს, აი თუნდაც სისხლის სამართლის საქმის ჩვენ გვაქვს რამდენიმე შემთხვევა, როცა სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება მიდის და პოლიციელთა მხრიდან დისკრიმინაციის მსხვერპლი არის ეს ადამიანი, ამაზე ვდაობთ. მაგრამ თუ გამოძიება მიდის, სახალხო დამცველი წყვეტს წარმოებას, ანუ სხვა უწყებაში ამაზე არ უნდა მიმდინარეობდეს საქმის წარმოება, რომ სახალხო დამცველმა განიხილოს, თუ არა სახალხო დამცველი წინააღმდეგ შემთხვევაში შეწყვეტს საქმის წარმოებას ამ ფაქტთან მიმართებაში.
და რამდენად ამაღლდა ჩვენი ცნობიერება? და რამდენად თქვენ თქვით, რომ არის შემთხვევები, როცა ვერ ასხოვებს ადამიანს, და რამდენად ხდება ხოლმე დაუსჯელი და გამოუვლენელი აი ეს ფაქტები, დისკრიმინაციის ფაქტები? ანუ ამის საფრთხეც არსებობს, როცა არ შეგვიძლია განვასხვაოთ დისკრიმინაციის მსხვერპლი ვართ თუ არა, და ამ შემთხვევაში ვინც ახორციელებს დისკრიმინაციას, ის უფრო თავისუფლად მოქმედებაზე გადადის.
ან არის კიდევ მოსაზრება, რომ შეიძლება აცნობიერებდეს, მაგრამ თulis რომ ბრძოლას აზრი არ აქვს.
კი, არის განსხვავებული
მოსაზრება. ან ამ ეტაპების გავლა უჭირს და ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე, რომ აი წლების განმავლობაში იყო დისკრიმინაციის მსხვერპლი, ძალადობის მსხვერპლი. ძალიან ხშირად ვსაუბრობ დღეს ოჯახში დისკრიმინაციაზე, ძალიან ხშირად. და ძალიან ხშირად ერთვის ამას ფრაზა, რომ ეს წლების განმავლობაში გრძელდება.
კი, ანუ დისკრიმინაციულ მოპყრობასთან მიმართებაში, როგორც კანონმდებლობა იხვეწება, ასევე ცნობიერების კუთხითაც, აი თუნდაც ის ჩაგვერთო ერთ-ერთი სტუმარი, რომლის ორგანიზაციაც მუშაობს ან ცნობიერების კუთხით, ჩვენი ორგანიზაციაც მუშაობს ამ კუთხით, ან ცნობიერების ამაღლების კუთხით. ანუ არის ხშირად შემთხვევები, როცა იდენტიფიცირებას ვერ ახდენენ, მაგრამ არის ხშირად შემთხვევები, როცა ახდენენ. ანუ ამის გაზომვა რამდენ შემთხვევაში მოახდინეს იდენტიფიცირება ამის, ანუ ეს ისეთივე შემთხვევა ხა, ანუ ზოგჯერ შესაძლებელია ის, რომ ძალადობის მსხვერპლია, ამასაც ვერ აიდენტიფიცირებს მსხვერპლი ქონდია. ანუ ამის არაერთი შემთხვევა, ანუ ოჯახში ძალადობასთან მიმართებაში არის ხშირად შემთხვევები. ანუ ამ შემთხვევაშიც შესაძლებელია, რომ ვერ აიდენტიფიცირებდეს ამას, მაგრამ ანუ ამასე აუცილებელია, რომ სახელმწიფოს მხრიდან, ჩვენი ორგანიზაციის ან სხვა ორგანიზაციების მხრიდან აქტიური ეს ინფორმაციო კამპანია იყოს, სადაც ანუ მოკლე ინფორმაციის მიწოდება მოხდება, რა არის უბრალოდ დისკრიმინაცია და ანუ მათ ადამიანებს ექნებათ ინფორმაცია, რა შემთხვევაში არიან ისინი დისკრიმინაციული მოპყრობის მსხვერპლი.
და ეს ალბათ აუცილებელია.
კი, აუცილებელია ეს.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, რომ დღეს საუბრობდით დისკრიმინაციასა და თანასწორობაზე. ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო პატა დიასამიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჯარის ფილიალის თავმჯდომარე, და თბილისიდან ტელეფონით გვერთვებოდა ეკა ჭითანავა, ერთ-ერთი ავტორი პროექტისა, რომლის ფარგლებში ბათუმში გამსახურდიას ქუჩაზე რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით კედელი მოიხატა. ეკა ჭითანავა, გახლავთ ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი და ანალოგიური პროექტები საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ქალაქში ხორციელდება.
და მომავალშიც აპირებს ამასეთი პროექტების გაგრძელებას კონკრეტულად ბათუმში. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.